ทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเสนอรายการมจท.วาไรตี้
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังพบกันเป็นประจำอีกเช่นเคยนะคะณคลื่น FM 100.25 เมกะเฮิรตซ์สถานีวิทยุวัดพุทธบูชานะคะเวลาที่เราจะพบกันโดยประมาณก็คือวันอังคารเวลา 13:00 นโดยประมาณค่ะรายการนี้สนับสนุนการผลิตโดยคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีนะคะวันนี้ดิฉันกัญชงกฤตประโยชน์จะมาเปิดรายการกับน้องสันสรัญญาสรัญชาติค่ะสวัสดีค่ะน้องสัน
สวัสดีค่ะพี่จีและคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะ
อยู่ในช่วงของเดือนสิงหาก็คงจะมาคุยกันในเรื่องของช่วงแรกเลยก็คือช่วงของบอกเล่า90นะคะวันนี้ดร.เฟิร์สนะคะดร.เฟิร์สหรืออาจารย์พลังโชคแหวนเพชรนะคะก็จะมาคุยท่านผู้ฟังในเรื่องของสังคมใฝ่รู้นะคะสังคมใฝ่รู้มันหมายความว่าไงน้องสันคำว่าใฝ่รู้ก็คือการใฝ่เรียนรู้ใช่ไหมคะ
ของคนที่อยู่ในสังคมนั้นๆนะคะคนในประเทศนั้นๆ
ค่ะคือการเพิ่มพูนนะเพิ่มพูนความรู้อยู่ตลอดเวลาจริงๆก็ในฐานะที่พี่เป็นอาจารย์ยังสอนลูกศิษย์เนี่ยจริงๆแล้วในบริบทของมจท.หรือว่าคณะของเราคณะศิลปศาสตร์เนี่ยเราก็จะเน้นในเรื่องของการเรียนรู้แบบไม่รู้จบเช่นกันนะคะเราจะเน้นเรื่องของการเรียนรู้แบบพึ่งพาตนเองซึ่งคำนี้ก็จะมีมานานละตั้งแต่พี่อยู่ที่นี่มา20กว่าปีเนี่ยนะคะเป็นหัวใจของที่นี่เลยว่าเราจะส่งเสริมเด็กว่าเขาจะต้องเรียนรู้ไปตลอดชีวิตเพราะว่าจริงๆนอกห้องเรียนเราเรียนรู้อะไรได้มากกว่าเยอะแยะใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะ
นั่นก็คือหลังจากนั้นเรายังต้องเรียนไปตลอดชีวิตทีนี้ในสังคมที่เจริญอย่างทางตะวันตกเขาก็ก้าวผ่านเลยของเราไปละใช่ไหมคะนั่นก็คือมีการเน้นสังคมเขาที่สะท้อนอย่างหนึ่งของการใฝ่รู้ก็คือเรื่องของการอ่านนั่นเองนะคะเพราะการอ่านมันเป็นการเหมือนกับซึมซับข้อมูลต่างๆเข้าไปใช่ไหมคะ
แล้วก็เรียนรู้ถึงได้ง่ายนะคะ
ใช่นะคะนั่นก็คือการอ่านมันก็ทำให้เราเข้าใจแล้วเราก็มาลองใช้ทำอะไรต่ออะไรได้มากมายในชีวิตมันเป็นการพัฒนานะ
ใช่
ไหมคะพัฒนาสมองอะนะแล้วก็ความคิดเพราะนั้นอาจารย์เฟิร์สคงมีอะไรดีๆที่จะมาเล่าให้ฟังถึงพฤติกรรมของคนในทางตะวันตกใช่ค่ะว่าเขามีพฤติกรรมที่สะท้อนยังไงบ้างนะอย่างบ้านเรานี่ก็ต้องสังเกตดูว่าเวลาเดินทางเมื่อเช้าพี่ก็เพิ่งถามนักศึกษาไปนะว่าเราสอนเรื่อง reading เราก็ถามว่าปกติแล้วคุณชอบอ่านในเวลาไหนบ้างแล้วเวลาคุณเดินทางนี่คุณพกพาเอาสื่อหนังสืออะไรติดไปบ้างไหมในการอ่านไม่มีเด็กยกมือเลย
เหรอคะ
ซึ่งพี่ว่าแปลกนะ
หรือว่าเดี๋ยวนี้เขาพก
ก็อาจจะดูสมาร์ทโฟนใช่แต่ว่าในสมาร์ทโฟนเขาไปอ่านนั้นแต่ว่าหนังสืออาจจะเป็นสื่อที่เขาไม่นิยมอ่านแล้วเขาบอกเขาเรียนสื่อสาร
พกพาง่ายแล้วก็เบานะ
ในรุ่นของพี่นี่ที่อ่านหนังสือนะคะแต่รุ่นใหม่เขาอาจจะใช้วิธีอ่านผ่านสมาร์ทโฟนอะไรอย่างเงี้ยนะ
คะ
ก็เป็นได
้รุ่นสั้นที่อ่านหนังสือค่ะรู้สึกมันสะดวกกว่า
ก็ตอนนั้นเราก็ไม่มีอะไรที่ดีกว่านั้นค่ะมาช่วงสองก็คือช่วงสนทนาหน้าไมค์น้องสันวันนี้เป็นช่วงของสันนั่นเอง
ค่ะใช่ค่ะวันนี้สันจะมาคุยกับน้องเบนนะคะถึงเรื่องของบันไดดนตรีค่ะ
แต่คือบันไดจริงๆเป็นแต่นี่แหละ
เดินแล้วมีเสียงดนตรีค
่
ะ
ค่ะแว่วๆมาว่าคณะศิลปศาสตร์เราก็จะมีค่ะบันไดดนตรีในอนาคตกันใกล้นี่เอง
ค่ะกำลังอยู่ในช่วงการผลิตนะคะทดลอง
มันก็คงมีวัตถุประสงค์หลายอย่างที่จะได้นะเอาง่ายๆอย่างแค่เล่าให้ฟังว่าการรณรงค์ที่จะประหยัดพลังงานโดยการที่จะเดินขึ้นเดินลงในชั้นเตี้ยๆเนี่ยมันก็ช่วยให้เรามีสุขภาพดีด้วย
แทนการใช้ลิฟต์นะคะ
ใช่มองดูว่ามันต้องรณรงค์อ่ะใช่ไหมในการที่จะทำให้คนสุขภาพดีคือสิ่งที่ได้โดยตรงคือการมีสุขภาพดีนะ
ใช่ค่ะ
เดินต้านแรงเนี่ยคือการเดินขึ้นเนี่ยทำให้ยิ่ง
ได
้ลดนะได้ลดแคลอรี่
6กิโลแคลอรี่
ใช่ถ้าเดินแบบแรงเสียดทานที่ต้านอยู่นะคะ
1ชั้น
เดี๋ยวซันก็จะมาคุยในรายละเอียดอีกทีใช่ไหม
คะ
แล้วก็ได้ความสุขด้วยใช่ไหมซัน
ใช่ค่ะ
เพราะว่าเสียงดนตรีนะคะ
ใช่ใครๆก็ชอบนะคะเสียงดนตรี
ค่ะมาช่วงสุดท้ายคราวนี้นะคะดิฉันเองแหละจะคุยกับท่านผู้ฟังนะคะก็มีเรื่องที่เป็นเรื่องของสุขภาพเรื่องของอาหารที่จะมาแชร์กับท่านผู้ฟังนะคะไปอ่านพบในวารสาร Health Today นะคะซึ่งพูดเอาไว้น่าสนใจทีเดียวนะคะเรื่องของ10อาหารสุขภาพแต่ว่ามันแฝงพิษภัยด้วย
โอ้ไม่น่าเชื่อเลยนะคะบางอย่างที่เราทานเข้าไปคิดว่าต้องมีประโยชน์มาก
ค่ะใช่ค่ะแต่ว่ามันขึ้นอยู่กับว่าเราเข้าใจวิธีใช้มันอย่างถ่องแท้หรือเปล่าหมายถึงอาหารพืชผักผลไม้เนี่ยถ้าเราจะรับทานเนี่ยเราควรจะ มีวิธีที่จะรับทานให้มีคุณภาพสูงและคุณค่าสูงเอาง่ายๆเลยอย่างมะเขือเทศเนี่ยน้องสันรู้ไหมคนทั่วไปก็มักจะคิดว่าผักสดผลไม้ดีที่สุดใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะ
ท่านมะเขือเทศสดน่าจะดีมากเลยดีกว่าเอาไปผ่านกระบวนการแต
่
ปรากฏว
่
าไม่ใช่ไม่ใช่เลยก็คือว่าถ้าอย่างกรณีมะเขือเทศเนี่ยถ้าได้สุกหรือโดนความร้อน
ค
ุณภาพหรือคุณค่าของไลโคปีนจะสูงและมีประโยชน์กับร่างกายค่ะน้องสันจริง
ก
็คือต้องเอาไปทำให้มันสุกถ้าไปทำเป็นน้ำราดหน้าของอะไรคะในส่วนของพาสต้าหรือ ะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละกับดีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านผู้ฟังต้องรอติดตามรับฟังนะคะว่าเราจะมีวิธีบริโภคอาหารให้ปลอดภัยแล้วก็ได้คุณค่าสูงเนี่ยเราจะทำไงบ้างแล้วเราจะมี2ตอนนะคะครั้งนี้เป็นตอนที่1แล้วก็มีตอนที่2ในครั้งต่อๆไปนะ
คะ
ให้สนุกกับการติดตามรับฟัง3ช่วงรายการดีๆของมอเตอร์ทอวาริตี้นะคะขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังนะคะ
ค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
บอกเล่า90
สวัสดีครับผมจันพลังโชคแหวนเพชรจากภาควิชาภาษาคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีผมได้มีโอกาสได้มาพบท่านผู้ฟังเพื่อที่จะเล่าประสบการณ์การใช้ชีวิตในฐานะนักเรียนไทยในต่างประเทศคือประเทศอเมริกานะครับผมไปในฐานะนักเรียนเพราะฉะนั้นวันนี้ก็คงจะเล่าเกี่ยวกับการเรียนรู้มันจะมีคำพูดที่ว่าการเรียนรู้หรือว่าการเป็นนักเรียนไม่ใช่สิ่งที่สิ้นสุดหมายความว่าเราสามารถเรียนได้ด้วยตัวเองตลอดเวลานะครับตลอดเวลาและก็ไม่มีใครแก่เกินเรียนนะครับสังคมอเมริกาเป็นสังคมการใฝ่รู้นะครับการใฝ่รู้เพราะว่าคนอเมริกันนี้เป็นคนที่เรียนตลอดไม่ใช่ว่าจะต้องเรียนเพื่อที่จะประกาศนียบัตรหรือวุฒิบัตรนะครับแต่ว่าเป็นคนที่เห็นอะไรแปลกๆใหม่ๆแล้วจะมีความสนใจนะครับผมมีคำถามคำถามแรกวันนี้มีหลายคำถามหน่อยนะครับคำถามแรกก็คือลองนึกดูซิว่านอกจากหนังสือพิมพ์เนี่ยต่อปีเราอ่านหนังสือกี่เล่มอาจจะเป็นหนังสือนิยายเรื่องสั้นก็ได้หนังสือเก็บความรู้ก็ได้หรือว่าหนังสือเกี่ยวกับสุขภาพก็ได้เนี่ยอ่านประมาณกี่เล่มครับที่อเมริกา1คนอ่านประมาณ3เล่มเฉลี่ยนะครับต่อปีส่วนใหญ่แล้วเนี่ยไม่ใช่อ่านหนังสือเรียนนะครับแต่ว่าเป็นหนังสือที่ไม่ใช่หนังสือเรียนอาจจะเป็นหลายๆเรื่องนะครับการอ่านหนังสือที่นู่นนอกจากจะแบกเหมือนอย่างบ้านเราแล้วเนี่ยก็จะมีหนังสือซึ่งมาในรูปแบบของคอมพิวเตอร์คือเราสามารถเปิดอ่านบนiPad ก็ได้นะครับซึ่งไม่ต้องแบกหนังสือเพราะว่า iPad มีขนาดไม่ใหญ่แล้วก็มีน้ำหนักไม่มากนะครับคนที่นู่นจะอ่านหนังสือส่วนใหญ่แล้วนะครับเกือบตลอดเวลาตลอดเวลายกเว้นทานอาหารแต่ว่าผมก็ยังเคยเห็นคนที่แบบอ่านทานอาหารคนเดียวตามร้านอาหารแล้วยังอ่านหนังสืออยู่ก็มีนะครับเป็นหนังสืออ่านเล่นผมเห็นอ่านบ่อยๆก็คือการใช้หนังสือเพื่อที่จะฆ่าเวลาอย่างเช่นรถไฟใต้ดินเนี่ยถ้าเรานั่งอีก45นาทีเนี่ยถ้าเราไม่นอนก็อ่านหนังสือแต่ส่วนใหญ่แล้วผมเห็นคนเนี่ยอ่านหนังสือถึงแม้ว่าคนนั้นจะยืนก็ตามอีกมือนึงจับหูราวรถไฟนะครับกันล้มแล้วก็อีกมืออ่านหนังสือนะครับเห็นที่ไหนอีกเห็นที่สวนสาธารณะครับมีเสื่อไปหนึ่งผืนวันไหนแดดแรงๆแต่อากาศไม่ร้อนก็จะเห็นคนนักศึกษานะครับไปนั่งบนหญ้ามีเสื่อหนึ่งอันอ่านหนังสือครับเป็นหนังสืออ่านเล่นใส่แว่นตาดำกันแดดแล้วอ่านหนังสือเห็นที่ไหนอีกเห็นที่สนามบินครับเห็นที่ป้ายรถเมล์เห็นบนรถเมล์ผมจะเห็นทุกครั้งที่ขึ้นรถจะเห็นคนอ่านหนังสือคนเหล่านี้ไม่ได้อ่านเพื่อไปสอบนะครับแต่ว่าเป็นการอ่านหนึ่งเพื่อใฝ่รู้สองเพื่อฆ่าเวลานะครับจะอ่านบ่อยมากจะอ่านบ่อยมากแล้วจำเป็นต้องอ่านจบไหมต่อครั้งก็คืออ่านไปเรื่อยๆนะครับอ่านไปเรื่อยๆไม่มีกำหนดเวลาว่าภายในสิ้นเดือนนี้จะต้องอ่านเสร็จคนที่นู่นจะอ่านหนังสือเรื่อยๆอ่านเรื่อยๆเพราะนั้นถ้าผมไปบ้านใครเนี่ยผมจะเห็นเลยว่าจะมีส่วนหนึ่งของบ้านซึ่งเขาจัดว่าเป็นออฟฟิศเพื่อที่ทำงานแล้วก็จะมีชั้นหนังสือนะครับชั้นหนังสือผมไปผมตกใจตรงที่ว่าหนังสือเยอะมากเพื่อนผมบางคนบอกว่าเนี่ย ่านมาซื้อมาอ่านไว้เก็บไว้ก็เก็บไปเรื่อยๆจนเต็มไม่น่าเชื่อครับว่าผมเห็นขนาดของชั้นหนังสือไม่น่าเชื่อว่าคนคนหนึ่งจะอ่านได้ขนาดนั้นถึงแม้ว่าจะใช้เวลา10ปีหรือ12ปีก็ตามเพราะมันเยอะนะครับมันเยอะทำให้ผมมีคำถามอันที่2ว่าเราเคยจัดมุมหนังสือที่บ้านเราหรือเปล่ามีไหมนะครับมีไหมการอ่านหนังสือของคนที่นู่นเนี่ยจะอ่านเสร็จแล้วเก็บนะยิ่งเป็นเรื่องที่ชอบเนี่ยเขาจะอ่านได้หลายครั้งแต่บ้านเราอ่านเหมือนกับหนังคืออ่านเสร็จดูหนังเสร็จวิดีโอเสร็จอันนั้นก็อาจจะทิ้งเลือกคนอื่นไปแต่ที่นู่นเขาจะเก็บไว้ยิ่งดียิ่งเก็บไว้และอ่านหลายครั้งนะครับปีงอ่านสองสามเที่ยวก็มีครับเพราะว่าชอบนะเพราะว่าชอบก็จะชอบแล้วก็จะเก็บไว้ที่บ้านนะครับไปไหนก็ย้ายไปไหนก็จะถือไปด้วยนะครับถือไปด้วยพอพูดถึงหนังสือก็อดไม่ได้ที่จะพูดถึงร้านขายหนังสือเคยเข้าร้านขายหนังสือครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่ครับท่านผู้ฟังถ้าไม่ได้ไปซื้อหนังสือพิมพ์ที่นู่นจะมีร้านหนังสือเยอะมากและจะมีหลายมุมจะเยอะนะครับตอนที่ผมย้ายบ้านเพื่อนผมบอกว่าให้เลือกไปอยู่ในเขตที่มีร้านหนังสือเยอะๆแสดงว่าเขตนั้นเป็นเขตที่น่าอยู่เพราะฉะนั้นร้านขายหนังสือเป็นตัวบ่งบอกว่าชุมชนนั้นดีหรือไม่ดีหรือเป็นชุมชนการอ่านหรือเปล่านะครับร้านขายหนังสือจะเยอะมากแล้วก็จะมีมุมให้เราอ่านหนังสือก่อนที่เราจะตัดสินใจซื้อหนังสือนะครับจะมีหนังสือเยอะเยอะจริงๆครับเยอะมากสำหรับคนที่มีความสนใจหลากหลายเรื่องถัดมานะครับก็คือร้านหนังสือเนี่ยนอกจากเป็นที่ที่คุณเข้าไปซื้อหนังสือแล้วยังเป็นที่ที่มีกิจกรรมต่างๆเกิดขึ้นนะครับกิจกรรมอันแรกก็คือการที่คนเขียนหนังสือที่ได้รับความนิยมเนี่ยเจ้าของหนังสือนะครับมาปรากฏตัวแล้วเราก็จะไปต่อแถวเพื่อที่ว่าให้เขาเซ็นปกหนังสือให้นะครับจะมีเยอะมากนะครับเราเรียกว่ากิจกรรมเซ็นปกหนังสือนะครับถ้าคุณชอบคนนี้แต่งหนังสือคุณก็ซื้อสื่อเข้ามาอ่านพอเข้ามาที่ร้านขายหนังสือใกล้บ้านคุณให้เขาเซ็นหน้าปกให้แล้วที่ผมประหลาดใจคือไม่ใช่คนสองคนครับให้เขาเซ็นเป็นแถวเลยครับเป็นแถวไปนั่งฟังเขาพูดคร่าวๆเกี่ยวกับอะไรเป็นแรงบันดาลใจให้เขาเขียนหนังสือเล่มนั้นแล้วก็จะเห็นคนเยอะมากอย่างน้อย 20-30 คนไปนั่งฟังเขาพูดแล้วก็ต่อแถวกันเพื่อที่เอาขอและเซ็นเขาใส่หนังสือไว้อันที่กิจกรรมมันถัดมาก็คือร้านหนังสือส่วนใหญ่แล้วจะจัดกิจกรรมที่เรียกว่านะครับบุ๊กคลับเพราะว่าหนังสือบางอย่างเนี่ยทั้งสื่อดีจริงจะมีคนอ่านเหมือนเราเยอะมากนะครับถ้าร้านขายหนังสือเขาจัดกิจกรรมบุ๊กคลับเนี่ยแสดงว่าเรารู้แล้วว่าเราจะได้เจอคนที่อ่านหนังสือเหมือนกับเราเข้ามาพูดคุยกันว่าเขามีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับหนังสือเล่มนั้นเขาอ่านถึงไหนแล้วหรือว่าเขามีข้อบกพร่องอะไรที่เขาอยากจะแจ้งให้กับคนเขียนหนังสือนะครับเป็นบุ๊กคลับก็คือเป็นที่ที่คนที่มีความสนใจในหนังสือเล่มเดียวกันคนแต่งคนเดียวกันเนี่ยมาพูดคุยเจอกันนะครับหนังสือนะครับบางคนจะเก็บไว้ผมก็เก็บไว้นะครับแต่ว่าบางคนเนี่ยถ้าเก็บไว้เยอะมากแต่ว่าพื้นที่มีน้อยเนี่ยเขาก็จะเอาหนังสือเหล่านั้นไปบริจาคนะครับไปบริจาควิธีที่ง่ายที่สุดนะครับก็คือเอามาไว้หน้าบ้านตรงทางเดินนะครับวันไหนที่ฝนไม่ตกหิมะไม่ตกเนี่ยเอาหนังสือมาตั้งวางไว้แล้วก็เขียนป้ายว่าหยิบไปได้เลยนะครับหยิบไปได้เลยบางทีผมก็เคยเอาหนังสือมา12เล่มมาตั้งทิ้งไว้หนังสือที่ผมอ่านเสร็จแล้วเป็นหนังสืออ่านเล่นนะครับก็มาทิ้งไว้อีกประมาณไม่ถึง3ชั่วโมงอ่ะหนังสือหมดไปไม่ใช่ใครแบกเอาไปขายนะครับคือคนผ่านไปผ่านมาเนี่ยเขาก็จะแวะดูครับแล้วก็ถ้าเขาสนใจเขาก็จะหยิบไปนะเพราะนั้นหนังสือไม่มีการเผาทิ้งนะครับเราอ่านเสร็จเราได้ความรู้จากเขาแล้วเนี่ยเราก็เอาหนังสือเนี่ยไปบริจาคให้คนถัดไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็เราก็จะรู้สึกดีใจครับว่าหนังสือเราเนี่ยมีคนหยิบไปอ่านนะครับมีหยิบไปอ่านหยิบไปจะกี่เล่มก็ตามถ้ามาทิ้งไว้สักวันเสาร์ตอนเช้าเนี่ยก็จะมีคนผ่านหน้าบ้านเยอะก็จะหยิบไปนะครับไม่มีการเผาทิ้งหรือบางคนจะรวบรวมหนังสือใส่กล่องแล้วก็ไปบริจาคตามองค์กรต่างๆนะครับองค์กรอย่างองค์กรเด็กกำพร้าหรือว่าองค์กรทหารผ่านศึกซึ่งองค์กรเหล่านั้นจะเอาหนังสือเราไปขายเพื่อที่จะเงินมาช่วยทหารผ่านศึกหรือเอาหนังสือเราไปขายเพื่อที่จะเงินมาช่วยเด็กกำพร้าครับนะครับเขาก็จะไปจัดขายหนังสือเองเราไม่ต้องไปยุ่งเราแค่ยกหนังสือไปบริจาคให้เขาหรือบางคนเนี่ยก็เอาหนังสือไปบริจาคตามห้องสมุดสาธารณะต่างๆนะครับถือไปหรือถ้าเรามีเกิน50เล่มเราโทรไปแล้วเขาจะมารับหนังสือถึงที่บ้านเลยทำให้เรารู้ว่าสังคมนู่นเป็นสังคมที่มีความกระตือรือร้นในการอ่านหนังสือและแบ่งปันความรู้ซึ่งกันและกัน สังคมใฝ่รู้เนี่ยนอกจากดูที่จำนวนหนังสือดูจากกิจกรรมที่เกี่ยวกับหนังสือแล้วเนี่ยยังดูได้จากนิทรรศการต่างๆผมอยู่ที่นิวยอร์กแมนฮัตตันนะครับนิวยอร์ก2ปีผมได้เรียนรู้ว่ามีกิจกรรมทุกอาทิตย์เลยหลายที่ด้วยนะครับเหมาะสำหรับคนทุกคนที่อยู่ที่นั่นอย่างน้อยต้องมีอะไรให้เราเข้าไปดูไปทำในอาทิตย์นั้นทุกอาทิตย์ครับทุกอาทิตย์มีอย่างพิพิธภัณฑ์เยอะมากนะครับสังคมเจริญหรือซีวิไลหรือไม่ซีวิไลเนี่ยดูได้จากจำนวนพิพิธภัณฑ์นะครับคำถามที่สามก็คือคุณได้ไปดูพิพิธภัณฑ์ครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่ที่นู่นจะมีการจัดเทศกาลบ่อยมากที่พิพิธภัณฑ์คนจะชอบเข้าไปดูนะครับเข้าไปจองคิวดูแล้วก็รัฐบาลก็มีการสนับสนุนโดยการถ้าใช้บัตรนักศึกษาลดค่าเข้าใช้บัตรคนที่อายุเกิน60ก็ลดค่าเข้านะครับเพราะอย่างพิพิธภัณฑ์บางอย่างเนี่ยได้เอาได้เชิญวัตถุเก่าๆจากอียิปต์สมมุตินะครับเข้ามาแสดงผลงานทำให้คนอยากไปดูครับเลยรู้ว่าเยอะมากคนอเมริกาไปอยู่พิพิธภัณฑ์เยอะมากแล้วก็นอกจากพิพิธภัณฑ์แล้วเนี่ยก็มีเทศกาลต่างๆซึ่งบางเทศกาลเนี่ยก็จะจัดปีละครั้งอย่างเทศกาลอาหารหรือว่าเทศกาลว่าวฤดูร้อนนะครับก็จะมีคนไปดูไปจดไปอะไรก็ตามถ่ายรูปกันเยอะมากแล้วอีกอันหนึ่งก็คือการอบรมนะครับรัฐบาลมีการจัดอบรมบ่อยมากทุกอย่างตั้งแต่คอมพิวเตอร์อบรมการทำอาหารอบรมการเลี้ยงเด็กก็จะมีคนเข้าไปนะครับถึงแม้ว่าจะไม่มีครอบครัวก็ตามก็คนก็จะเข้าไปผมเคยทำงานอยู่แล้วก็จะมีร้านซึ่งเขาอบรมการทำอาหารไทยเงี้ยก็จะมีฝรั่งเข้ามานั่งนะครับมานั่งเรียนทุกอย่างเปิดเป็นเรียนแล้วทุกอย่างก็จะมีคนเข้าหมดอบรมโยคะนะครับอบรมการร้องเพลงนะครับบางอย่างก็ฟรีถ้ารัฐบาลจัดให้บางอย่างคนเข้าอบรมต้องเสียเงินเองนะครับแล้วก็สิ่งเหล่านี้แหละทำให้คนอเมริการู้จักกันมากขึ้นแล้วก็ได้เรียนรู้ตลอดเวลาแล้วก็เป็นสิ่งที่ถ้าคุณไปอยู่อเมริกาผมแนะนำนะครับนอกจากคุณจะได้พบเพื่อนใหม่แล้วคุณยังได้รู้อะไรในสิ่งที่คุณไม่รู้แล้วก็ส่วนใหญ่แล้วจะไม่ค่อยเสียค่าใช้จ่ายสูงมากนักนะครับแต่ว่าจะต้องเปิดหูตากว้างเราจะได้รู้ว่าเอ้ยอาทิตย์หน้ามันมีอะไรเกิดขึ้นอาทิตย์ถัดไปมีอะไรเกิดขึ้นเราจะได้วางแผนการดำรงชีวิตของเราถูกว่าเราควรจะแบ่งเวลาจากงานไปเรียนรู้สิ่งอย่างอื่นบ้างนะครับจำไว้เลยนะครับว่าชีวิตเรานั้นสั้นควรทำในสิ่งที่ตัวเองชอบแล้วก็ควรเรียนรู้สิ่งใหม่ๆตลอดเวลาครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ
สนทนาหน้าไมค์
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงที่2ของมจทวาไรตี้นะคะกับช่วงของสนทนาหน้าไมค์ค่ะสัปดาห์นี้ก็เป็นสัปดาห์ที่3ของเดือนสิงหาคมแล้วนะคะก็จะพบกับช่วงของเรา2คนก็คือน้องเบนคุณเบนจะมาน้ำหาชัยและดิฉันสรัญญาสรัญชาติค่ะสวัสดีค่ะน้องเบน
สวัสดีค่ะพี่ซันแล้วก็สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านด้วยนะคะเราเข้าเรื่องตอนนี้คณะเรามีอะไรใหม่ๆที่จะมาเล่าให้ผู้ฟังเนี่ยได้ฟังกัน
ใช่ซึ่งตอนนี้เราอาจจะยังไม่เห็นชัดเจนนะคะแต่ก็น่าจะได้ใช้กันแน่นอน
เดี๋ยวก่อนอื่นต้องบอกก่อนว่าเราสองคนเนี่ยเป็นคนรักเสียงดนตรีเราจะชอบเพลง
ชอบฟังเพลงชอบร้องเพลง
ชอบร้องคาราโอเกะ
ใช่
ทีนี้สิ่งนี้ก็เลยถูกใจเราสองคนมากๆมันคืออะไรคะพี่สัน
ค่ะนั่นก็คือบันไดดนตรีค่ะ
ทีนี้ว่าท่านผู้ฟังอาจจะยังไม่เห็นภาพเนอะพี่ซันลองจินตนาการให้ฟังนิดนึงคะบันไดดนตรีนี่มันเป็นยังไง
อันนี้บันไดดนตรีไม่ได้หมายถึงทฤษฎีทางดนตรีที่ไล่เสียงโดเรมีฟาซอลอันนี้ไม่ใช่นะคะแต่เป็นการทำให้เวลาที่เราเดินขึ้นบันไดเนี่ยหรือลงบันไดเนี่ยแล้วเราจะได้ยินเสียงเพลงในระหว่างที่เราก้าวเดินแต่ละขั้น
เหมือนกับเขาไปติดอุปกรณ์สักที่ตัวบันไดที่เราก้าวขึ้นไปใช่ไหมคะ
ค่ะใช่
พอเราก้าวขึ้นทีละขั้นมันก็จะมีเสียงตัวโน้ตดังออกมา
ค่ะ
แต่ว่าเท่าที่ทราบมาเนี่ยมันเริ่มมาจากที่อื่นก็คือที่อื่นน่ะเขามีกันแล้ว
ใช่ต่างประเทศก็มีกันหลายแห่งแล้วนะคะ
อย่างเช่นที่ไหนมาคะพี่สัน
อย่างเช่นนะคะก็ที่ประเทศสวีเดนค่ะบริษัทโฟกส์วาเกนนะคะก็ได้ไปติดตั้งบันไดดนตรีเป็นเขาเรียกบันไดเปียโนนะคะที่สถานีรถไฟใต้ดินโอเดนแพลนในกรุงสต็อกโฮล์ม
ตามข้อมูลที่ได้มาเห็นบอกว่าเขาทำเป็นรูปเปียโนเลยใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะ
ตัวบันไดเนี่ยกลายเป็นเปียโนแล้วเราก็เหยียบลงไปบนคีย์มันก็เกิดเสียงดัง
ใช่
น่าสน
ใจก็แบบว่าเขาบอกว่าทำให้คนหันจากการใช้บันไดเลื่อนเนี่ยหันมาเดินขึ้นลงบันไดกันมากขึ้นถึง 66%
โอ้เยอะนะคะทีนี้มีที่อื่นอีกไหมคะพี่ซัน
ที่อันนี้เราพูดถึงที่อื่นไงนะที่อื่นก็จะมีที่จีนค่ะที่รถไฟใต้ดินเมืองหนานกิงเหมือนกันที่ประเทศอิตาลีแล้วก็ที่ประเทศชิลี
ก็มีกันเยอะแล้วนะคะแล้วในประเทศไทยล่ะคะพี่ซัน
ในประเทศไทย
มีที่ไหนที่ทำเป็นที่แรกหรือยังคะหรือว่าของเรานี่แหละ
เท่าที่หาข้อมูลมาได้นะคะในบ้านเราเนี่ยมีที่ธัญญาช้อปปิ้งพาร์คค่ะแถวถนนศรีนครินทร์เขาบอกว่ามีการสร้างบันไดเปียโนโดย
คณะวิศวกรรมศาสตร์สถาบันเทคโนโลยีไทยญี่ปุ่น
นะคะถ้าเกิดท่านผู้ฟัง
บ้านอยู่แถวนั้น
ใช่อยู่แถวนั้นได้ไปแถวนั้นลองไปเดินดูนะคะ
จริงๆถ้าบ้านอยู่แถวนั้นเขาอาจจะรู้จักก่อนหน้าเรา
ใช่
เขาบอกว่าเคยเห็นแล้วแต่ทีนี้ตอนเนี้ยที่เราอยู่เนี่ยโซนเนี้ย
ยังไม่มี
นะคะถ้าใครได้มีโอกาสไปที่ธัญญาช้อปปิ้งพาร์คก็ลองไปดูว่าเป็นยังไงจริงๆเนี่ยพี่ซันคะอันเนี้ยเขาบอกว่าอะไรนะทำให้ทฤษฎีแห่งความสนุกใช่ไหมที่ Volkswagen เขาเอามาใช้อ่ะค่ะ
ใช่
เขาเน้นยังไงอะคะพี่ซัน
เขาบอกทฤษฎีนี้นะคะเขาเชื่อว่าความสนุกสนานเนี่ยจะทำให้ผู้คนเนี่ยเปลี่ยนพฤติกรรมได้ดี
ทำสิ่งที่เขาต้องการให้เราทำใช่ไหมอย่างเช่นทำให้บันไดมันมีเสียงดนตรีก็คือจูงใจให้เราขึ้นบันได
ใช
่แทนการใช้
ลิฟต์
หรือบันไดเลื่อน
แล้วก็ทำให้เราได้ออกกำลังด้วยนะคะพูดถึงบันไดดนตรีเน
า
ะ
อ๋อใช่จริงๆที่คณะเราอะค่ะคณะศิลปศาสตร์เทคโนบางมดเนี่ยนอกจากบันไดดนตรีที่กำลังจะตอนนี้กำลังทำอยู่เนี่ยค่
ะ
มีเขามีป้ายนะพี่ซันสังเกตเห็นไหมนานละ
ที่หน้าลิฟต์ใช่ไหม
ป้ายหน้าลิฟต์ด้วยแล้วก็ป้ายที่ขั้นบันไดบอกว่าถ้าเราขึ้นบันได1ช่วงจะเผาผลาญแคลอรี่ได้3แคลอรี่หรือประมาณนี้เหมือนกระจุงใจว่าถ้าคุณเดินขึ้นเนี่ยเป็นการลดแคลอรี่ของคุณนะ
การออกกำลังกายนะคะ
แต่จริงๆเราสองคนเนี่ยมีโอกาสเดินขึ้นบันไดอยู่แล้วเพราะว่าที่ทำงานเราอยู่ชั้น2
ใช่ค่ะ
เราก็จะเดินขึ้นบันไดกันจะเป็นส่วนใหญ
่ค่ะใช่
ทีนี้ว่ามีอะไรที่น่าสนใจอีกคะ
ที่เกิดจากทฤษฎีแห่งความสนุกนี
้นอกจากบันไดดนตรี
น้องเบนเล่าดีกว่าอันนี
้เป็นถังขยะใช่ไหมที่หนูอยากเห็นของจริงนะคะเนี่ย
เขาบอก
ว่าเป็นถังขยะหน้าตาธรรมดาแต่ว่าเขาจะติดเซ็นเซอร์แล้วก็เสียงฟิวที่แบบว่า
เหมือนเวลาเรามีอะไรเคลื่อนอะไรไปในอากาศนะคะแล้วมันก็ดังฟิว
หรือทิ้งของไปในที่ที่มันลึกมากๆมันก็จะแบบฟิวอย่างเงี้ยค่ะ
ใช่
เขาก็ติดตัวนี้ไว้เสร็จแล้วพอคนโยนขยะเข้าถังแทนที่มันจะเสียงกึกเลยเพราะปกติถังขยะมันก็ตื้นนิดเดียวเนาะพอโยนอะไรเข้าถังมันก็ดังกึกมันไม่ดังอย่างเงี้ยมันดังฟิวเหมือนแบบถังขยะมันลึกมาก
เหมือนทิ้งลงไปในหลุมในอุโมงค์อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
คนก็เลยแปลกใจว่าเฮ้ยถังขยะมันก็ใบสูงแค่เนี้ยทำไมกว่าของมันจะกระทบเนี่ย
นานจัง
ก็เลยช่วยกันโยนแล้วก็สังเกตก็เลยกลายเป็นว่าถังขยะอันนั้นเนี่ยมีของเยอะมากถ
้
าเทียบกับถังขยะอื่นๆที่อยู่ในละแวกเดียวกัน
ใช่ก็สรุปว่านะคะจากการที่เอาถังนี้มาตั้งเนี่ยปรากฏว่าเพียงวันเดียวถังขยะนั้นเก็บขยะได้ถึง72กิโลกรัมเนี่ย
ใช่ค่ะมากกว่าใบอื่นๆที่ตั้งอยู่ละแวกนั้น41กิโลกรัม
ใช่มันจูงใจเนาะ
เป็นหนูก็ไปทิ้งถังนั้นแหละ
ถ้ามันตั้งอยู่ใกล้กันแล้วก็คงจะเดินไปทิ้งที่ถังที่มีเสียง
แล้วนอกจากนั้นนะคะพี่สันนอกจากนั้นมีอีกนะที่เขาเอามาเนี่ย
อันนี้เป็นในนี่ค่ะเป็นตู้เกมรีไซเคิลขวดแก้ว
เป็นยังไงคะพี่
เขาจะสร้างตู้สี่เหลี่ยมขึ้นมาค่ะแล้วก็มีช่องให้เราหย่อนขวดแก้วลงไปแล้วก็ช่องนี้มันก็จะมีหลอดไฟติดแล้วก็มีป้ายบอกคะแนนด้วยก็ทุกครั้งที่เราหย่อนขวดแก้วลงไปค่ะเราก็จะได้แต้ม
น่าสนใจจริงๆถ้าเกิดเอามาใช้กับเราเนอะเป็นขวดพลาสติก
เนอะ
แล้วก็ให้เราหย่อนลงไปแล้วก็ได้แต้ม
ค่ะ คงดีเนาะเพราะบ้านเราก็ใช้พลาสติกกันเยอะอยู
่หนูว่ามันไม่ใช่ขวดพลาสติกอย่างเดียวตอนนี้เขารณรงค์ให้เราแยกขยะ
ใช่
แต่ก็คือมันก็ไม่ได้มีอะไรที่แบบก็คือจูงใจนั่นแหละว่าถ้าคุณแยกได้ดีเนี่ยมันจะกลับนำไปรีไซเคิลได้อีก
ใช่ค่ะ
แต่ถ้าเกิดมีอย่างเงี้ยค่ะมีเกมมีตู้มีเกมให้หย่อนแล้วก็มีแต้มมีอะไรดึงดูดใจหรือว่าคนน่าจะหันมาแยกขยะได้มากขึ้น
ใช่
ทีนี้ว่าพี่ซันคะอ่านอันนี้เราสองคนได้ข้อมูลมาจากที่ไหนเอ่ย
อันนี้นะคะรวบรวมมาจากหลายที่มากนะคะทั้งเว็บไซต์ของ oknation.net นะคะเว็บไซต์ isanindie.com นะคะ ibuddyphone.com แล้วก็ onopen.com ค่ะรวบรวมมารวมถึงเราได้ลองเข้าไปเปิดดูในเว็บไซต์ thefuntheory.com ด้วยแล้วก็ได้ลองดูภาพบันไดดนตรีของจริงจาก YouTube ด้วย
ค
่
ะ
ค่ะก็น่าสนใจมาก
ทีนี้เรามาพูดถึงเรื่องอื่นไหมที่เขาขายเรื่องเดียวกันที่แบบว่าเน้นความสนุก มีอันที่พี่ซันชอบก่อน
อันนี้เสื้อยืดมีเสียงกลอง
เป็นยังไงคะ
น่าสนใจมากเสื้อยืดภายนอกดูธรรมดาค่ะแต่ปรากฏว่าเขามีการติดแผ่นบางๆแล้วก็ใส่แอมแล้วก็เข้าไปในเสื้อแล้วก็ยังไงอ่ะพอเรา
ก็คือเท่าที่เห็นภาพเนี่ยเสื้อยืดเนี่ยตรงหน้าอกเราอะค่ะมันจะ
ช่องสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยม
ช่องสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมก็คือเป็นช่องสำหรับที่ให้เราเอานิ้วไปสัมผัส
ใช่
เสร็จแล้วเนี่ยเขาก็มีแอมพกพาด้วยแล้วก็
มีกับเข็มขัด
ใช่ค่ะเพราะว่ามันใช้พลังงานจากแบตเตอรี่
ใช
่ AC 4ก้อนราคาขายไม่แพงนะคะเพราะว่ามันเป็นพวกนวัตกรรมพวกอะไรเนี้ย900 บาทก็คือว่าง่ายๆเราก็ใส่เสื้อตัวนี้
ก็หนีไปอยู่ใต
้แอมอยู่ตรง
เก่ง
แล้วเสร็จแล้วพอเรานึกจะตีกลองขึ้นมาแล้วก็ตี
ก็เล่นบีดแค่ใช้ปลายนิ้วอย่างเง
ี้
ยค่ะ
หน้าอกเราเนี่ยแหละเขาลายอันนั้นนะคะตัวที่สัมผัสมันจะอยู่ตรงหน้าอกเราพอดี
ใช่
ถ้าคุณผู้ชายน่าจะชอบ
ใช่
แต่ถ้าคุณผู้หญิง
คงจะเคาะยากนิดนึง
พอสร
ีระด้านหลังได้ไหมให้เพื่อนเคาะอะไรเงี้ย
พอสรีระเนอะแต่ถ้าคุณผู้ชายที่ชอบเสียงดนตรีอะไรเงี้ยน่าจะชอบทีเดียว
ค่ะซึ่งอันนี้ก็คิดค้นโดยร้านค้าชื่อ Pinky ลองไปหาดูตามเว็บไซต์อะค่ะจะเห็นเขามีสินค้าหลายอย่างเลย
ถ้าเกิดว่าเป็นภาษาเขาเนี่ยเขาเรียกอะไรนะคะพี่ดีเซย์ยูน
ะคะเซย์ยูนี้เขาเรียกอิเล็กทรอนิกส์ดัมแมชชีนเชิร์ตโอ้โหเรียกยาวเอาเสื้อยืดตีกลองแล้วกันนะ
จริงๆเขาบอกสามารถตีเป็นกลองชุดได้เต็มรูปแบบนะ
เหมาะสำหรับผู้ที่รักในเสียงดนตรีนะคะ
ถัดไปเป็นสิ่งที่หนูชอบที่หนูชอบก็คือชิงช้ามีเสียงดนตรีเด็กๆอะค่ะพี่ซันหนูว่าเด็กทุกคนน่าจะชอบเล่นชิงช้าพี่ซันชอบไหมคะ
ชอบค่ะชอบมากแต่ว่าไม่ค่อยได้เล่นแล้วตอนนี้
มันไม่ค่อยมีชิงช้าให้เราเล่นแต่ว่าจริงๆที่ในมหาวิทยาลัยเราก็มีชิงช้าอยู่นะคะแต่ว่าเราสองคนเนี่ยไม่กล้าไปนั่งของเขาเพราะว่ากลัวทำของเขาหลุดตัวแนวคิดชิงช้ามีเสียงดนตรีเนี่ยค่ะพี่ซันก็อันนี้จะเป็นที่เขาเน้นว่าคนเราเนี่ยก็คือใช้ชีวิตในปัจจุบันมันจะมีความเครียดเรื่องทำงานเรื่องอะไรต่างๆแล้วส่วนมากเนี่ยก็จะอยู่กับตัวเองอ่ะคือไม่ค่อยได้มีปฏิสัมพันธ์กับคนรอบข้างก็เลยมีชิงช้าในที่สาธารณะอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็พอไกวเนี่ยมันก็จะมีเสียงดนตรีเบาๆออกมาเหมือนกับว่าให้มีปฏิสัมพันธ์กันอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเป็นลักษณะนั้นแล้วก็มีอย่างอื่นอีกไหมคะเนี่ยเท่าที่เราดูมา
ที่น่าจะเกี่ยวข้องกับทฤษฎีความสนุกก็น่าจะประมาณนี้เนาะที่เราหามาอ้ออีกอย่างนึงค่ะเป็นสมาร์ทเพนซิลก็คือสมาร์ทเพนซิลนี่มีชื่อว่าสเมนซิล
เป็นยังไงคะสเมนซิล
น่าจะมาจากคำว่าสเมลบวกเพนซิลค่ะเพราะเขาบอกว่าเป็นดินสอมีกลิ่นซึ่งมีการวิจัยบอกว่าจากผลการศึกษาเนี่ยบอกว่ากลิ่นหอมเนี่ยจะทำให้เราเรียนดีขึ้นด้วยเนื่องจากว่าคนที่ใช้ดินสอเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นนักเรียนนักศึกษาก็ดินสอนี้ก็จะมีกลิ่นหอมประมาณพวกกลิ่นของเปปเปอร์มินต์ซึ่งจะช่วยกระตุ้นให้กิจกรรมของสมองและสมาธิดีขึ้น
ต้องไปทดลอง
ดี
ต้องไปทดลองแต่ทีนี้ว่ามันก็แล้วแต่คนด้วยนะคะหนูว่านะเพราะว่าบางคนก็ไม่ชอบกลิ่นนี้
เปปเปอร์มินต์เหรอเปปเปอร์มินต์น่าจะเป็นกลิ่นกลางๆเพราะว่าคนส่วนใหญ่ชอบดมยาดมนะ
ที่เย็นๆ
สำหรับสำหรับคนไทยนะ
น่าสนใจนะคะอันนี้เดี๋ยวต้องไปหาตัวจริงมาทดลองดมดูว่าแบบเราดมแล้วเราจะรู้สึกยังไงอันนี้ข้อมูลมาจากที่ไหนคะพี่ซัน
อันนี้มาจากหนังสือนิตยสารขวัญเรือนค่ะปักหลังเดือนมิถุนายนปีนี้นะคะ
ทีนี้ว่ามันมีเรื่องปากกาอีกอันนึงที่น่าสนใจพี่ซันคล้ายๆกันแต่ว่าอันนี้มันไม่ใช่เรื่องทฤษฎีความสนุกละมันเป็นพวกเทคโนโลยีเขาบอกว่ามันเป็นปากกาที่ สามารถเปลี่ยนข้อความที่บันทึกเป็นข้อมูลแบบดิจิทัลได้ก็จะเป็นปากกาแท่งนึงแล้วก็จดไปในกระดาษเนี่ยแหละแต่ทีนี้พอเราจดในกระดาษเนี่ยมันก็สามารถบันทึกเสียงได้ด้วยสมมติว่าเราเรียนอยู่แล้วเราก็จดที่อาจารย์สอนมันก็จะบันทึกเสียงณขณะนั้นด้วยเสร็จแล้วเนี่ยมันสามารถถ่ายสิ่งที่บันทึกเนี่ยให้เข้าไปในคอมพิวเตอร
์
ในสมาร์ทโฟนหรือในพวกแท็บเล็ตได้ด้วยปากกาเนี้ยค่ะเขาเรียกว่าปากกาสกาย Wi-Fi Smart Pen แล้วก็เป็นราคาตอนนี้อยู่ประมาณ 5,000 บาท
ก็ไม่ถูกนะคะราคาประมาณพวกอุปกรณ์สมาร์ทโฟนนั่นเองราคาประมาณ
ใช่ใช่แต่ว่าน่าสนใจที่ว่าก็คือแต่ก่อนเนี่ยเวลาเราจดเราเข้าเรียนเนี่ยเวลาจดเราก็จดในกระดาษแล้วมันก็จะเก็บอยู่ในกระดาษนั่นแหละบางวันกระดาษเปียกน้ำก็ยังไงคะคือมันอาจจะสูญหายไปได้หรืออะไรไปได้แต่ว่าอันเนี้ยค่ะก็คือว่าจดเสร็จเซฟเป็นไฟล์เก็บไว้ในแท็บเล็ตในสมาร์ทโฟนหรือในคอมพิวเตอร์มันก็เหมือนกับว่าใช้พื้นที่น้อยในการเก็บเพราะไฟล์มันนิดเดียวแล้วก็อยู่ได้นานแล้วที่สำคัญยังอัดเสียงณขนาดนั้นได้ด้วย
อ
ย่างเงี้ยค่ะถ้าเราไม่เข้าใจตรงไหนเขาก็บอกว่าก็เปิดมาฟังประกอบสิ่งที่เราจดอันนี้ยังไม่เคยเห็น
ค่ะ
แต่ไม่แน่ใจว่าในอนาคตเนี่ยอาจจะเป็นเทคโนโลยีที่ทำให้ราคาน้อยลงกว่านี้ได้แล้วก็ใช้กันแพร่หลายมากขึ้นหรือเปล่าเพราะมันเป็นเกี่ยวกับการเรียนอย่างเงี้ยค่ะจะใช้ได้แพร่หลาย
ขอฝากท้ายไว้นิดนึงค่ะก็ใกล้จะหมดเวลาแล้วจะพูดถึงเรื่องของน้ำมันรั่วที่เสม็ดนิดนึงเพราะว่าช่วงนี้ก็รู้สึกว่าสถานการณ์ดีขึ้นแล้วนะคะแต่ว่าพอดีบังเอิญไปอ่านหนังสือพิมพ์คมชัดลึกนะคะเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเขาก็ยกตัวอย่างที่น้ำมันรั่วที่เกาหลีใต้เขาบอกว่าใช้เวลาถึง5ปีครึ่งนะคะกว่าจะส่งกลับมาเหมือนเดิมอะไรอย่างเงี้ยก็เอาใจช่วยนะคะทุกคนอาสาสมัครที่ช่วยกันเก็บน้ำมันค่ะ
ทีนี้ตอนนี้ก็
หมด
เวลาของเราแล้วค่ะ
ค่ะก็ขอฝากช่วงต่อไปของมัจจุทวาริตี้นะคะสำหรับสัปดาห์นี้เราสองคนต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
นานาสาระ
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังวันนี้อีกวันหนึ่งนะคะที่มาพบกับดิฉันในช่วงท้ายของรายการนะคะนั่นก็คือช่วงของนานาสาระค่ะวันนี้ดิฉันกัญชงกฤตประโยชน์นะคะจะมาคุยกับท่านผู้ฟังในเรื่องของสิ่งที่อยู่ใกล้ๆตัวนะคะนั่นก็คือเรื่องของอาหารนะคะถ้าทำได้ถูกวิธีก็มีคุณประโยชน์นะคะแต่ว่าบางอย่างอาหารบางประเภทเราอาจจะต้องเรียนรู้เรื่องของวิธีที่จะได้โภชนาการที่สูงสุดนะคะเราจะทำอย่างไรคือกระบวนการหรือขั้นตอนจะมาคุยท่านผู้ฟังในเรื่องเหล่านี้นะคะรวมทั้งในข้อควรระวังกับอาหารนะคะเคยได้ยินนะคะในเรื่องของในดีก็มีร้ายนะคะในร้ายก็มีดีเพราะฉะนั้นในแม้แต่อาหารซึ่งเรามองว่าเป็นสิ่งที่มีคุณค่าก็ตามเนี่ยนะคะก็อาจจะแฝงไปด้วยพิษบางอย่างซึ่งเราจะต้องระมัดระวังนะคะบางทีก็เป็นส่วนประกอบของอาหารเนี่ยในพืชผักผลไม้นะคะบางอย่างก็จะมีส่วนทั้งที่เป็นคุณแล้วก็มีโทษแฝงมาด้วยซึ่งเราจะต้องขจัดออกไปหรือว่ามีวิธีจัดการกับมันให้มันถูกต้องนั่นเองนะคะนั่นก็คือเรื่องที่เราจะคุยกันวันนี้วันนี้จะมี10อย่างนะคะบางอย่างก็เป็นผลไม้บางอย่างก็เป็นพืชนะคะเรามาดูอันแรกกันเลยนะคะนั่นก็คือเรื่องของมะเขือเทศหลายท่านเนี่ยอาจจะชื่นชอบรับประทานมะเขือเทศนะคะแล้วก็อาจจะคิดว่าการรับประทานมะเขือเทศเนี่ยได้วิตามินใช่ไหมคะได้วิตามินโดยเฉพาะวิตามิน A เนี่ยมากเลยนะคะเป็น1ใน3ของวิตามิน A ที่ร่างกายต้องการใน1วันนะคะแล้วก็อุดมไปด้วยคุณค่าแล้วก็ยังมีเรื่องของโพแทสเซียมฟอสฟอรัสแมกนีเซียมและแร่ธาตุอื่นๆอยู่เยอะมากในมะเขือเทศแต่ว่าหลายท่านก็อาจจะคิดว่าการทานสดๆน่ะน่าจะเป็นสิ่งที่ดีละผักสดผลไม้ที่เราเคยท่องกันมาใช่ไหมคะแต่ว่าเอาเข้าจริงๆเนี่ยค้นพบกันว่าการทานมะเขือเทศนั้นถ้าจะได้คุณค่าสูงมากๆนะคะมากกว่าการกินมะเขือเทศสดๆถึง4เท่านะท่านผู้ฟังอาจจะต้องไปทำให้มันผ่านความร้อนก่อนอันนี้เป็นการค้นพบที่เขาหลายคนก็จะทราบดีว่าเราต้องทำให้มันสุกก่อนมะเขือเทศอาจจะไปทำเป็นซอสมะเขือเทศหรือว่าอาจจะไปทำเป็นข้าวผัดที่ใส่มะเขือเทศซุปมะเขือเทศนะคะหรืออาจจะเป็นส่วนผสมของการทำอาหารประเภทผัดผักหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะน้ำพริกอ่องอะไรพวกนี้นะคะนั่นก็คือสิ่งที่ท่านผู้ฟังสามารถจะนำไปประกอบอาหารแล้วก็ผ่านความร้อนซะก่อน ทำไมต้องผ่านความร้อนนะคะเพราะว่าการผ่านความร้อนนั้นจะทำให้ปริมาณของสารไลโคปีนนะคะสูงขึ้นนะเราเคยเห็นโฆษณาใช่ไหมคะว่าสวยเด้งเพราะว่ามีสารไลโคปีนอะไรอย่างเงี้ยนะคะบางคนเขาก็เอามาทำเป็นสารสกัดมะเขือเทศรับประทานใช่ไหมคะทานแล้วก็จะสวยเด้งอะไรต่างๆที่โฆษณากันไปนะคะอันนั้นก็คือมันผ่านกระบวนการความร้อนแล้วก็ไลโคปีนก็จะเพิ่มมากขึ้นทีนี้ไลโคปีนดียังไงไลโคปีนก็จะเป็นสารแอนตี้ออกซิแดนต์นะคะช่วยต้านอนุมูลอิสระที่เป็นตัวทำลายเซลล์ของเรานะคะเซลล์ของเราจะแข็งแรงนั่นเองนะคะแล้วก็ไล่สิ่งที่เป็นพิษออกไปนะคะนอกจากนี้ยังช่วยในเรื่องของการลดอัตราการเกิดหัวใจและโรคมะเร็งด้วยนะคะโรคเบาหวานโรคกระดูกพรุนหรือแม้แต่ภาวะการเป็นหมันในชายนะคะเพราะฉะนั้นเราจะได้ยินบ่อยมากเลยว่าสำหรับเพศชายแล้วให้หมั่นรับประทานมะเขือเทศไว้เยอะๆนะคะเพราะว่ามันนอกจากจะป้องกันภาวะการเป็นหมันในผู้ชายแล้วมันยังช่วยป้องกันในเรื่องของการเสื่อมของต่อมลูกหมากด้วยนะคะมะเร็งต่อมลูกหมากอะไรเหล่านี้นะคะเพราะฉะนั้นก็เป็นอาหารอันดับหนึ่งสำหรับเพศชายเลยที่เราควรรับประทานนะคะถ้าใครมีสมาชิกในบ้านเป็นผู้ชายนะคะก็อาจจะต้องดูแลใส่ใจกันด้วยนะคะทีนี้มาถึงเรื่องของความเป็นพิษนะคะความเป็นพิษของมะเขือเทศก็มีอยู่ในส่วนบางส่วนนะคะได้แก่ส่วนที่เป็นก้านหรือว่าผลของมะเขือเทศดิบตรงส่วนที่เป็นฐานรองผลไม้นะคะที่เป็นก้านเขียวๆอย่าได้รับประทานเข้าไปนะคะเพราะอันนั้นน่ะจะเป็นสารพิษอันตรายนะคะมันคล้ายๆกับสารพิษที่พบในบุหรี่หรือว่ากัญชานะคะพอเราทานเข้าไปเนี่ยมันจะมีอาการคลื่นไส้ปวดท้องนะคะแล้วก็มีการระคายเคืองต่อระบบทางเดินอาหารเพราะฉะนั้นเวลาที่ท่านรับทานเนี่ยต้องเด็ดขั้วออกให้หมดนะคะคืออย่าให้หลงเข้าไปนะคะหรือว่าให้เด็กทานเข้าไปตรงขั้วก็อันตรายแน่นอนนะคะนั่นคือผลไม้อย่างที่หนึ่งนะคะทีนี้เรามาคุยกันอย่างที่สองก็คือเรื่องของผักนะคะนั่นก็คือเห็ดนะคะเห็ดเนี่ยเป็นอาหารที่จานโปรดของหลายๆคนนะคะเพราะว่าเห็ดเนี่ยมันมีหลากหลายแล้วก็มีรสชาติเฉพาะตัวนะคะที่สำคัญคือเราทานแล้วเราจะรู้อย่างหนึ่งก็คือเห็ดมันไม่ทำให้เราอ้วนนะคะแล้วก็เป็นสารที่ช่วยในเรื่องของคุณสมบัติคือเพิ่มภูมิคุ้มกันมะเร็งนะคะเพราะเราทานเห็ดเยอะๆเนี่ยมันจะช่วยป้องกันมะเร็งนะคะสิ่งที่มันเกิดขึ้นมาเล็กๆเนี่ยนะสิ่งมีชีวิตเล็กๆคือเห็ดเนี่ยนะคะสามารถทำอะไรได้เยอะแยะเลยนะคะอย่างเช่นถ้าไปดูเรื่องเห็ดหอมหรือว่าเห็ดชิตาเกะพวกนี้นะคะจะช่วยลดเรื่องของไขมันในเส้นเลือดเพราะฉะนั้นทุกคนก็อาจจะต้องไปดูที่บ้านไปหาซื้อเห็ดมารับทานกันบ่อยๆนะคะในเห็ดหอมในอาหารจีนนี่ก็จะใส่เห็ดหอมเข้าไปเยอะมากนะคะเป็นการเพิ่มภูมิคุ้มกันมะเร็งนะคะสิ่งที่เห็ดหอมช่วยได้นะคะทีนี้มาดูเห็ดหูหนูบ้างเห็ดหูหนูเนี่ยก็จะช่วยเรื่องความแข็งแรงของเม็ดเลือดขาวเพราะใครที่เม็ดเลือดขาวอ่อนแอเม็ดเลือดขาวอ่อนแอก็จะมีปัญหากับสุขภาพคือว่าเหมือนกับนายทหารที่ป้องกันป้อมปราการนะคะในร่างกายเราเม็ดเลือดขาวเป็นเหมือนทหารเอกทีนี้ถ้าเม็ดเลือดขาวเราไม่แข็งแรงในร่างกายเราก็จะอ่อนแอเพ่งพล้ำง่ายเพราะฉะนั้นถ้าคุณทานเห็ดหูหนูเข้าไปเนี่ยก็จะช่วยมากๆเลยคือเรื่องของมันมีการเหมือนกับเป็นตัวเสริมอิมมูนิตี้นะคะทำให้เราต่อสู้ได้กับเชื้อโรคที่เข้ามาแปลกปลอมนะคะผู้สูงอายุก็ทานได้ดีนะคะเห็ดฟางล่ะเห็ดฟางก็จะมีเรื่องของวิตามินซีสูงมากมีกรดอะมิโนที่สำคัญนะคะช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและลดการติดเชื้อต่างๆลดความดันโลหิตได้ด้วยฟังแล้วอยากทานเห็ดทุกวันนะคะเพราะรู้สึกว่าทานเข้าไปมันมีประโยชน์มากมายเลยนะเรียกว่าครอบจักรวาล นะคะเพราะคนทานเจนี่ถ้ามีเห็ดเข้าไปด้วยก็สุขภาพดีนะคะสิ่งที่ควรระวังคือเห็ดบางอย่างมันเป็นพิษได้โดยท่านเองเนี่ยถ้าไปเจอเห็ดที่หน้าตาแปลกๆบางทีไม่เอาเลยนะคะไม่กล้ารับประทานเด็ดขาดทั้งที่คนที่เก็บเห็ดบอกว่าโอ้ทานได้เห็ดอันนี้นะเห็ดระโงกเห็ดอะไรอย่างเงี้ยนะคะหน้าตามันจะเม็ดเป้งๆหัวเหลืองๆตัวใหญ่ๆนะคะเห็นแล้วก็แบบน่ากลัวมากจริงๆเขาก็ทานกันเขาก็ไม่เป็นไรแต่สำหรับคนที่ไม่คุ้นเนี่ยพึงระวังเพราะเราไม่คุ้นแล้วเราก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เลี่ยงได้คือถ้าเราทานเข้าไปมันจะเป็นพิษเคยมีครั้งนึงที่ทานเห็ดเข้าไปเป็นพิษซึ่งมันไม่น่าเป็นไปได้ก็คือเห็ดฟางแต่ว่าเป็นเพราะว่าเห็ดฟางอันนั้นน่ะมันถูกอัดไว้ในถุงคือเป็นถุงที่แม่ค้าเขาจะมัดไว้เป็นถุงนะคะอัดลมไว้ไปซื้อตอนเย็นเห็ดเนี่ยมันเริ่มมีคล้ายๆกับชื้นชื้นมีน้ำสีดำของส่วนเห็ดเนี่ยออกมาเราก็ไม่ทราบพอเราทำแล้วรับทานเนี่ยมันมีความขมติดเข้ามาทานเข้าไปไม่กี่ชิ้นน่ะรู้ทันทีเลยว่ามันไม่ได้แล้วทิ้งเลยแล้วมันมีอาการคลื่นไส้นะเพราะฉะนั้นท่านผู้ฟังต้องสังเกตว่าความสดใหม่ของเห็ดก็เป็นเรื่องสำคัญด้วยนะคะนั่นก็คือมันอาจจะเป็นพิษได้ทีนี้ถ้าเป็นพิษเราก็จะมีอาการเวียนศีรษะมีอาการหน้ามืดอาเจียนง่วงนอนปวดท้องอย่างรุนแรงหรืออาจจะหมดสติเสียชีวิตถ้าเราไม่รู้จักเราไม่แน่ใจเราสู้ไม่บริโภคซะดีกว่านั่นก็คือวิธีที่ปลอดภัยที่สุดก็คือเลี่ยงเลยนะคะของที่ไม่คุ้นอย่ารับประทานนะอย่างที่เราได้ยินข่าวกันอย่างเช่นผักหวานป่า เก็บมาผิดนะคะแทรกเข้ามาเนี่ยตายมาเยอะแล้วค่ะถ้าเราไม่ชำนาญจริงเราก็ไม่ควรเลือกมันมารับประทานนะคะมาอย่างที่3นะคะอย่างที่3นี่คือเมล็ดมะม่วงหิมพานต์ซึ่งอันนี้ก็เป็นของโปรดนะคะของทุกคนแหละถ้าได้รับทานเข้าไปก็มันมีความมันนะคะหวานมันอร่อยและธาตุของมะม่วงหิมพานต์นี่เยอะมากเลยนะคะมีทั้งแมกนีเซียมฟอสฟอรัสเหล็กและบำรุงในเรื่องของโลหิตด้วยนะคะแล้วก็มีใยอาหารสูงช่วยการทำงานของลำไส้ได้เป็นอย่างดีนั่นก็มีประโยชน์มากนะคะแต่กระนั้นก็ตามเนี่ยในความเป็นพิษของเม็ดมะม่วงหิมพานต์เนี่ยมีนะคะถ้าเราไปเผลอสัมผัสส่วนเปลือกของเขาเปลือกนี่มันจะมีสารสีเขียวเข้มนะคะชื่อว่าอูรูชิโอชื่อแปลกๆนะคะอูรูชิโอนะคะตรงนี้จะเป็นสารพิษที่ระคายเคืองต่อผิวหนังอย่างรุนแรงนะคะแล้วก็ทำให้เกิดแผลผุพองสมมุติว่ายางมันออกมามันก็กัดปากนะคะเคยเห็นตอนที่อยู่ภาคใต้เนี่ยเคยอยู่ที่จังหวัดชุมพรเนี่ยเด็กๆ เขาไม่ทราบไงฮะเขากัดเม็ดมะม่วงหิมพานต์ทั้งเปลือกอ่ะปากเขาจะเปื่อยเลยนะคะมันจะกัดเป็นแผลผุพองนะมันก็จะระคายเข้าไปถึงลิ้นถึงหลอดอาหารด้วยเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือหลีกเลี่ยงและเวลาเราทำเนี่ยเราก็ต้องแกะเปลือกออกก่อนแล้วก็คั่วให้สุกทุกครั้งคือของดิบทานไม่ได้ใช่ไหมรสพิษเพราะฉะนั้นเราก็มาทำให้สุกซะก่อนนะสุกยังปลอดภัยนะคะอันนี้ก็คือเรื่องการรับประทานทีนี้มาดูอันที่4คือคนไทยอาจจะไม่นิยมนะคะแต่ว่าถ้าเป็นภัตตาคารญี่ปุ่นหรือคนญี่ปุ่นน่ะนิยมรับประทานก็คือปลาปลากระเปานะคะตัวดิฉันเองเนี่ยไม่เคยคิดจะรับประทานเลยเพราะว่ากลัวเพราะเคยเห็นว่าหลายคนเนี่ยในข่าวหน้าหนังสือพิมพ์ของคนไทยก็เคยมีนะที่ว่าฮิตบริโภคปลาปลากระเปาเนี่ยค่ะเขาเอามาแล่แล้วก็มาทำเป็นเหมือนกับอาหารประเภทสุกิยากิหรืออะไรที่นะคะเป็นจุ่มแซบอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันตรายทีเดียวค่ะท่านผู้ฟังคนญี่ปุ่นเนี่ยเขานิยมกินกันมากเลยในรูปของปลาดิบหรือว่าซูชิรสชาติของปลาปลากระเปามันคงจะหวานกรุบแล้วก็เป็นแหล่งโปรตีนชั้นดีนะคะแต่ในตัวของมันเนี่ยส่วนของตับของรังไข่ของลำไส้แล้วก็หนังของปลาชนิดนี้มันจะมีพิษอยู่ทั่วไปเลยนะคะแล้วก็มันจะมีสารที่เขาเรียกว่าเทตโตโดท็อกซินนะคะก็ท็อกซินก็บอกอยู่แล้วว่าเป็นพิษทีนี้ถ้าใครรับประทานเข้าไปเนี่ยไอสารตัวนี้นะคะที่อยู่ในตัวปลากระเปาเนี่ยมันเป็นพิษแล้วมันทนต่อความร้อนสูงหมายความว่าเราจะต้มจะนึ่งจะผัดอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะคะมันไม่ทำลายสารพิษไปได้เพราะฉะนั้นเนี่ยพอทานเข้าไปถ้าพิษมันหลงติดเข้าไปจากอวัยวะบางส่วนของปลาเนี่ยนะคะก็จะเกิดอาการชามือเท้านะชาหน้าชามือด้วยนะคะคลื่นไส้อาเจียนน้ำลายไหลมากแล้วอาจจะถึงขั้นท้องเสียเขาบอกว่ารับประทานแค่เพียง 1-2 มิลลิกรัมเนี่ยทำให้ผู้บริโภคเสียชีวิตภายในเวลาอันรวดเร็ว 4-6 ชั่วโมงก็ตายแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับตัวดิฉันก็แนะนำว่าเราไม่ไปทานซะเลยจะดีกว่าคือหลีกเลี่ยงของที่ไม่แน่ใจนะคะไม่เอาตัวเข้าไปเสี่ยงนะคะอันนั้นคือทางออกที่ดีที่สุดก็คือไม่รับประทานนะคะบางครั้งเราก็ไม่รับประทานแต่เรายังกลัวเลยนะคะเพราะว่าเราเคยได้ยินว่าบางที่ก็แอบใส่เข้าไปอย่างนี้เป็นต้นซึ่งอันนี้เป็นข่าวซวยละถ้าใครรับประทานเข้าไปเพราะบางที่มันมีหลงเข้ามาอย่างเงี้ยนะคะเขาใช้กันเพราะนั้นเราต้องเลือกในสิ่งที่ปลอดภัยสำหรับชีวิตเรานะคะมาถึงอันที่5ก็คือเรื่องของพริกค่ะพริกเนี่ยคนไทยคนเอเชียก็รู้จักกันดีคือคนทางเอเชียก็จะมีอาหารที่ต้องแทรกเรื่องความเผ็ดร้อนของพริกเข้าไปแล้วพริกก็จะมีสารชนิดหนึ่งท่านผู้ฟังคงคุ้นเคยนะคะนั่นก็คือสารแคปไซซินนะแคปไซซินในพริกพบมากบริเวณแกนกลางนะคะตรงกลางของพริกนั่นแหละคือส่วนที่ร้อนแรงที่สุดตรงเมล็ดพริกนะคะตรงเขาเรียกว่ารกพริกส่วนตรงกลางนะคะของพริกที่เราผ่าเข้าไปเราจะเห็นแกนขาวๆตรงนั้นแหละคือส่วนที่เผ็ดที่สุดนะคะคุณสมบัติของความเผ็ดถ้าเราเคยได้ยินนะคะจะเห็นว่ามันจะมีการนำเอาสรรพคุณของความเผ็ดของพริกไปทำเป็นยานวดขยายแก้ปวดเมื่อยอย่างเช่นแคปไซซินอะไรพวกนี้ใช่ไหมคะก็จะมีการนำไปใช้เป็นยานวดเพื่อขยายหลอดเลือดสมัยก่อนที่เป็นยานวดคลายกล้ามเนื้อเราก็ไม่ทราบว่าจริงๆมันสกัดมาจากพริกมันถึงได้เผ็ดร้อนมากนะคะแล้วหลอดเลือดมันก็จะขยายตัวนะคะอันนั้นก็คือคุณสมบัติคือการขยายตัวของหลอดเลือดนั่นเองนะคะแล้วเกล็ดเลือดจะไม่รวมตัวกันเป็นก้อนง่ายเพราะนั้นจะถามว่าเผ็ดเนี่ยดีไหมบางทีเผ็ดมันก็ดีนะคะคือมันช่วยทำให้มีการขยายตัวของเลือดแล้วก็ป้องกันการอุดตันของหลอดเลือดโดยเฉพาะหลอดเลือดหัวใจเพราะนั้นทานเผ็ดก็จะช่วยขยายหลอดเลือดนะคะเลือดก็ไม่เป็นลิ่มนะคะแต่ถ้ามากเกินไม่พอดีก็มีปัญหาอีกนะทานเผ็ดจนแสบร้อนกระเพาะทุกวันเลยถ้าเราทานต่อเนื่องบางทีก็จะมีปัญหาเรื่องการแสบกระเพาะหรือมันจะผลพวงไปสู่โรคของระบบทางเดินอาหารเป็นกรดไหลย้อนที่ทรมานอะไรอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นอันนี้ความพอดีค่ะความปลอดภัยก็คือเลือกให้พอเหมาะแล้วก็พอดีและถ้ารู้ว่ามันเผ็ดต่อเนื่องแล้วเนี่ยเราต้องหยุดตัวเองได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือต้องลดปริมาณการรับทานให้น้อยลงก็คงจะปลอดภัยนะคะมาประเด็นที่6ก็คือเรื่องของมันฝรั่งค่ะมันฝรั่งเนี่ยมันก็เป็นอาหารที่คนไทยก็คุ้นเคยค่ะม มันมีประโยชน์ก็คือมันมีโพแทสเซียมนะคะมันช่วยให้หลอดเลือดหัวใจแข็งแรงนะคะแล้วก็ลดความเสี่ยงของการเป็นนิ่วในไตนะคะแล้วก็มีใยอาหารปริมาณสูงที่ช่วยบำรุงลำไส้แก้การท้องผูกก็แสดงว่ามันจะช่วยในการระบายนะคะขับถ่ายง่ายนั่นเองนะคะทีนี้มาดูเรื่องของความเป็นพิษของมันนะคะความเป็นพิษของมันฝรั่งนะคะมันก็จะมีสารตัวหนึ่งด้วยนะคะเขาเรียกว่าชาโคนีนกับโซลานีนสองตัวนี้ถ้าเราเผลอรับประทานเข้าไปจะเกิดอาการปวดศีรษะอาเจียนแล้วก็ท้องเสียได้ถ้าเรารับประทานมันฝรั่งที่เก็บผิดวิธีนะคะมันก็จะเกิดโทษนะมันฝรั่งเนี่ยโดยเฉพาะที่ฉันได้ยินมาเลยก็คือว่าหากทิ้งให้มันฝรั่งงอกเวลาที่มันงอกแล้วพิษมันจะมีเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องเก็บมันฝรั่งในถุงสีชานะในที่ที่ไม่โดนแสงมันได้เห็นแสงพอมันเห็นแสงมันก็จะเริ่มสังเคราะห์แสงแล้วมันก็จะเป็นตุ่มๆขึ้นมานะคะเป็นเหมือนกับตุ่มตามรอบผิวมันอะนะคะอันนี้ก็คือมันก็จะงอกละพอมันงอกมันก็จะเกิดพิษขึ้นนะซึ่งก็ไม่เหมาะนำมารับประทานละเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเก็บเขาก็บอกว่าเวลาเก็บเราอย่านำไปวางใต้แสงนีออนเพราะแสงนีออนก็คือแสงมันก็จะเริ่มงอกนะคะพองอกแล้วเราก็ทานเข้าไปมันก็จะมีสารสองตัวเนี้ยนะคะซึ่งมันก็จะมีผลทำให้เราเป็นอย่างที่ว่าคือปวดศีรษะอาเจียนท้องเสียนะคะเพราะฉะนั้นสารพิษนี้เพิ่มขึ้นถึง 2-3 เท่าเชียวนะคะแล้วก็ความร้อนนี้ไม่สามารถทำลายสารพิษนี้ได้ด้วยต้มเคี่ยวยังไงมันก็ยังอยู่เพราะฉะนั้นหลีกเลี่ยงมันฝรั่งที่งอกแล้วเก็บอย่าให้มันงอกนะเก็บไม่ให้มิดชิดไม่ให้โดนแสงก็ใส่ถุงสีน้ำตาลนะคะแต่เดี๋ยวนี้บ้านเราก็หายากสมัยก่อนนู้นจะมีถุงสีน้ำตาลนะคะทึบๆใส่เข้าไปของฝรั่งเขายังมีอยู่นะก็จะมีถุงกระดาษที่ใส่ห่อของเนี้ยดีนะคะนั่นก็มีประโยชน์เพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องเลือกในสิ่งที่มันบรรจุหีบห่อนะคะแล้วก็เวลาที่นำมาประกอบอาหารต้องหลีกเลี่ยงการกินเปลือกของมันด้วยนะคะก็คือปอกเปลือกให้หมดจดแล้วก็ถึงนำมารับประทานได้วันนี้คงจะคุยกับท่านผู้ฟังได้เพียง6รายการนะคะเรายังมีครั้งหน้าที่จะมาต่อได้อีกเราต้องระมัดระวังว่ามันมีพิษแฝงอยู่ถ้าเราไม่รู้วิธีจัดการมันก็จะอาจจะเกิดโทษกับผู้บริโภคได้นะคะเดี๋ยวครั้งหน้าเรามาต่อที่เหลือนะคะวันนี้ก็หวังว่าท่านผู้ฟังคงจะได้สาระจากสิ่งที่เราพูดกันวันนี้นำไปใช้กับชีวิตประจำวันนะคะพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ